gan diddame sagalee so ODP guyyaa dheengadda galma barkumee tulfeessan akkati gaafataman ODP obbolemmaa magarsaa jedhetti hujiin paartii isaanii tokkummaa fi faayidaa Itoophiyaa jajjabeessanii irratti hojjechuu Muktar Jamaalitti nu erge.
Kabaja ayyaana hundeeffama Oromo Demokiraatik Paartii waggaa 29ffaa fi waggaa 1ffaa hinjifannoo irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ittaanaan dura taa'aa Oromo Demokiraatik Paartii obbo Lammaa Magarsaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin hin jiru. Guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo Lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin hin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan. Guyyaa qabsoo eegalameef irra deebineetiin waadaa itti gallu gaafii siyaasaa fi diinagdee ummanni qabsaa'aa fi ture milkeessuuf ni hojjannallee jedhaniitiin hin jiru.
Injifannoo siyaasaan arganne kan inni fullaa'aa ta'uu danda'u, kan inni milkaa'aa ta'uu danda'u misoomaan diinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoof Oromiyaan yoo nagaa qabaatte. Kanaaf iyyuu nageenya naannoo keenyaaf hundi keenya abbaa taanee itti gaafatamaa taanee dhugoomsuu danda'u nurra jiraata. Mirkaneessuu danda'u nurra jiraata. Naannoon Oromiyaa yeroo kamiyyuu caalaa naannoo nagaa qabdu, naannoo misoomaaf mijatu, nutis misoomatti gallee injifannoo siyaasa irratti arganne diinagdee irratti akka argannu gochuudhaaf hundi keenya nageenya naannoo Oromiyaadhaaf, misooma Oromiyaadhaaf tumsuu danda'utu nurra jiraata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPTV waggaa 1ffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame. Seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiniin kan ittiin galmeessinudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru. Taankiin keenna, waraanni keenna tokkummaa uummata Oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon Oromoo humnaa fi kutannoo hinjifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru.
Qeerroon Oromoo bilisummaa saba keessaniif, mirga saba keessaniif, walabummaa saba keessaniif jettanii dararamaa turtan, gatii itti kaffaltanii injifannoon kun akka inni dhufu gumaacha guddaa gumaachitan, galanni isin qabdan guddaadha. Yoomuu seenaan isin hin dagatu. Injifannoo fiddan kana, bilisummaa fiddan kana eeggachuun dirqama keessan, tikfachuun dirqama keessan.
Adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi wal dhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan dhaabbileen Oromoo sadarkaa morkattummaa garaagaraatiin jiran qabsoo Oromoo cimsuu fi masaanummaa fi wal dheebuu gidduu isaanii jiru dhiisuudhaan akka dantaa uummataatiif hojjetanillee waamicha dhiheessanii jiru.
Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofa otoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yeroo itti barbaadu irra geenyee jirra, qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee, wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti, waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun, mari'achuun, gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofa otoo hin ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromo Demokiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan. Injiinar Taakkalan ittaansuudhaanillee gaafii uummata Itoophiyaa deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne dhaabni isaanii kan taasisaatiniin jiru ta'ullee kaasanii jiru.
Paartiin keenya ODP'n dhalootaa dhalootatti kan ce'u dukkana keessa dhaabatee ifa kan arge magaala isaa bushuufis yeroo hundaa kan ejjennoodhaan uummata saba hundaa tajaajilu yoomiyyuu caalaa imala kana keessatti kan hubanneedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessa dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaalaa guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Sirna ayyaanaa kanarratti argamuudhaan dhaabbilee addawaawii bakka bu'aniitiin haasaa kan taasisan ittaanaan dura taa'a paartii dimokiraatawaa Somaalee fi ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad waggaa tokkocha darbe kana keessatti jijjiiramoota gurguddoo eenyumtiyyuu haaluu hin dandeenye galmaahuu isaaniillee dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.